Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je emisija
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, 7 godina prošlo je od arapskog proleća. Niza revolucija koje su se dogodile u zemljama Severne Afrike i Bliskog Istoka. Kako se danas živi u tim državama i šta su žitelji dobili, a šta izgubili, svrgavajući tadašnje režime. Egipat i Sirija su dve zemlje koje su imale svoje varijante arapskog proleća i koje su dočekale potpuno različite sudbine. Egipat kao da je zatvorio krug i našao se tamo odakle je i krenuo, dok je Sirija poprište stradanja, rata i podela. Iz Egipta se skoro vratio ambasador Dragan Bisenić, a u Siriji je bio ambasador Jovan Vujasinović. Oni su gosti današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti emisije U središtu pažnje, ambasadori Dragan Bisenić i Jovan Vujasinović, hvala vam najlepše što ste se odazvali našem pozivu i što ste gosti emisije. Razgovarat ćemo danas o arapskom proleću. Serija revolucija počela je u Tunisu. Još decembra 2010. mladić se spalio zbog intervencije policije koja mu nije dala da prodaje tamo na pijaci. Počeo je talas nezadovoljstava i protesta i ti protesti zbrisali su Ben Alijev režim negde u januaru. Ubrzo zatim i Egipat je zahvaćen ovim talasom. Ambasadore Bisiniću, vi ste u Kairu bili od 2011. Da li ste vi doživjeli baš arapsko proleće i te proteste?
Ne, baš početak arapskog proleća, zapravo početak tih egipatskih nemira i turbulencija je 25. januar 2011. godine. Ja sam došao nešto kasnije u leto. Međutim, taj 25. januar je u Egiptu dan policije, dan Ministarstva unutrašnjih poslova. I taj datum i ta vrsta simbolike iskorišćena je da na tom talasu počne jedan proces u Egiptu koji ni dan danas nije okončan kao ni u celom arapskom svetu.
U Egiptu su, kao i u Tunisu tada, došle na vlast proislamske snage. Al-Nahda u Tunisu, muslimanska braća u Egiptu, to su u stvari nekakve stranke koje imaju sličan predznak. Pa ipak Tunis je nekako vrlo lagodno prešao u nove cikluse tog političkog i demokratskog života, dok u Egiptu je opet došlo do okreta.
Pa sve je to dosta kompleksno i prepleteno kao u ostalom i ceo arapski svet. U Egiptu nije došlo odmah do promjena i do tranzicije vlasti sa prethodnog 30-godišnjeg predsjednika Mubaraka na neke nove demokratske izabrane vlasti, već je posle jednog višenedeljnog talasa nemira, protesta i sukoba vojska, odnosno Vrhovni savjet odbrane u kome se nalaze svi komandanti i najvažniji rukovodioci vojnih snaga, preuzela vlast sa obavezom da organizuje izbore predsjedničke i parlamentarne. U dva navrata taj rok je pomeran. Prvo je trebalo da bude 6 mjeseci, pa onda 9 mjeseci, na kraju su izbori održani nakon godinu i nešto dana. Na tim prvim parlamentarnim izborima, kao što se i očekivalo, pobedile su snage političkog islama, koje imaju više frakcije, ili koje su u samom Egiptu imale više frakcija, ali svakako...
Odnosno Mursijeva stranka je bila tu najjača.
Najutemeljenija i najsnažnija grupacija jesu muslimanska braća koja deluju u celom arapskom i u celom islamskom svetu, ali da bi se to desilo oni su morali da reše nekoliko svojih unutrašnjih pitanja, znači da prvo odluče da li je političko delovanje u skladu sa strukturom i sa ciljevima muslimanske braće, zato što su muslimanska braća pokret, kao i salafisti, na primjer. Salafisti su konstantno odbijali bilo kakvu vrstu političkog organizovanja i bilo kakvu vrstu učešća u političkom demokratskom procesu, zbog toga što nije do ljudi da oni biraju vlast, nego je vlast od Boga, kako se kaže. Znači, ceo taj proces je praćen brojnim raspravama, brojnim diskusijama i brojnim transformacijama svih onih koji su učestvovali u njemu.
Ambasadore Sinoviću, kako vi gledate na to posle arapskog proleća u ovim zemljama od kojih smo počeli? Zapravo na vlast dolaze te frakcije, te stranke sa vrlo jakim islamskim verskim predznakom.
Celo to arapsko proleće praktično je u suštini pokušaj određenog oblika demokratizacije prostora Bliskog istoka. Ljudi na tom prostoru i pored toga što pripadaju islamskoj religiji, zahvaljujući transformaciji islama kao religije kroz vekove, a naročito od 18. veka do sada, praktično su shvatili da postoje neki elementi koji mogu biti presađeni iz takozvane zapadne demokratije koja je na neki način postala uzor onim slobodnim mislijocima u arapskom svetu i islamskom svetu uopšte. Tu je karakteristično da je recimo mlađi Bush, američki predsjednik, stvorio čak svoju doktrinu koja je jedna od doktrina od Eisenhowera do danas o takozvanoj demokratizaciji Bliskog istoka. I naravno opredelio se u to vrijeme za početak te takozvane demokratizacije za Irak. Da bi se to ostvarilo, da sad i ne govorimo o tome, o pretekstu kako je započet napad na Irak, uglavnom 2003. godine izvršena invazija na Irak sa očekivanjem da će svrgavanjem Sadama Huseina nastati jedna nova era u islamskom svetu i uvođenjem te takozvane zapadne demokratije. Demokratija, inače, sam pojam je dosta diskutabilan kad se radi o islamskom svetu, odnosno pitanje da li je on kompatibilan sa vrednostima demokratije zapada. I to je jedno pitanje koje i dan danas...
O tome ima mnogo rasprava, da li uopšte te dve kategorije mogu da idu zajedno. A ima analitičara mnogo koji smatraju da mogu.
Pa ja mislim da i prevagu nose oni političari, zapravo više islamski propovednici koji negiraju tu mogućnost da se usklade ta dva pravca, demokratija o islamu i demokratija na takozvanom zapadu. To je ono što bi se moglo zaključiti, apsolutno.
Evo, to je zanimljivo pitanje, ambasadore Biseniću, da čujem vaše mišljenje o tome. Islam i demokratija, mogu li da idu zajedno?
Osnovna fundamentalna razlika jeste ono što mi u našem svetu poznajemo kao jedno dostignuće političkog i kulturnog razvoja koje zovemo odvajanje crkve od države. To ne postoji ta vrsta političkog, ta vrsta društvenog organizovanja koja je odvojena od religije, odvojena od religijskog organizovanja i od religijskog mišljenja. Zbog toga što sam islam po sebi određuje sve aspekte ili nastoji da odredi sve aspekte ljudskog delovanja, čovekovih aktivnosti. Zbog toga postoji čitav sistem razvijen, vrlo razvijen tumačenja kako islamskih tekstova, prorokovih tekstova, Korana, sura i svega onoga iz čega islam crpi svoje učenje i svoju ideologiju, i u tom smislu neodvojivo je organizovati i napraviti ono što bismo mi rekli jedan sekularni poredak u islamskim državama. Naravno, postoje varijacije na severu Afrike, varijacije u zalivu, i postoje različite tendencije. Postoje naravno varijacije te doktrine u Turskoj. Recimo, Turska je primjer koja je odvojila crkvu od države i posvetila se sekularnosti. Novi primjeri su centralno-azijske republike koje su potekle iz Sovjetskog saveza i koje imaju jednu vrstu sekularnog društvenog života. Zbog toga postoji niz pravila, niz formi koje mi recimo ne bismo mogli da prihvatimo kao naše kulturne vrednosti, ne znam, odnos prema ženama, status žena u društvu, pitanja koje se tiču čisto ličnog i porodičnog života, prava individua, prava pojedinaca. Međutim, mi isto u tom smislu moramo da primetimo da se islam i sve islamske zemlje menjaju i razvijaju. Poslednji od njih je Saudijska Arabija, koja poslednjih godina je tle velikih promjena upravo pod rukovodstvom novog kralja i princa prestolonaslednika. Zbog toga ne može tačno da se kaže u kom pravcu će ti proces ići, kako postoje ove tendencije koje nastoje da, kažem, na neki način modifikuju tu vrstu teologije, islamske teologije. Postoje naravno i druge tendencije koje to žele da preokrenu u suprotnom smeru.
I one imaju... previranja traju naravno i danas. Vratit ćemo se na to, ali ja bih još malo o arapskom proleću, kažemo 7 godina. 7 godina traju i polemike između onih koji kažu da su društvene mreže potpalile nezadovoljstvo pre svega mladih, građanski orijentisanih stanovnika, i onih drugih koji kažu da je sve to inicirano zapravo iz inostranstva, da to nije bio autentičan bunt. Šta vi mislite?
Pa, možda je Sirija kao najnesrećnija zemlja zahvaćena tim takozvanim arapskim prolećem, s obzirom na trajanje i žrtve koje je podnela, možda je upravo primjer kako se ta takozvana unutrašnja revolucija podizala i kako se razvijala i prerasla u građanski rat praktično. Već na samom početku, ja se sjećam dok sam još bio tamo, sirijske vlasti su došle do jednog dokumenta iz Vašingtona na oko 15 strana, u kome je taj dokument i ranije napisan, ali su oni kasnije došli do njega, gdje su tačno navedeni načini podizanja te takozvane unutrašnje revolucije, počeo od toga kako se koriste društvene mreže, kako se mobilišu mladi ljudi, uključujući i finansiranja pojedinih aktivnosti, do toga kada dođe do masovnog nekog okupljanja u znak protesta, kako upravljati tom masom i tako dalje. To je već bila indikacija za sirijsko rukovodstvo da se radi o ozbiljnom mešanju spolja u njihove unutrašnje stvari, a interesantno je, nedavno je bivši francuski ministar spoljnih poslova Roland Dima izjavio javno u jednom intervjuu na televiziji da je pre dve godine, pre početka arapskog proleća, njemu kao ministru spoljnih poslova Francuske ponuđena saradnja i zatražena pomoć oko podizanja unutrašnjih nemira u Siriji radi svrgavanja Bašara Asada.
Dobro, ali to je Sirija. Opet, svaki slučaj se dosta razlikuje. Kada je recimo Egipat u pitanju, da li delite ovo mišljenje ili smatrate da je taj protest bio autentičan?
Pa, u velikom delu on je bio upravo ovo što kolega Vojstinović kaže, znači i jedna interakcija spoljnih faktora, ali i snažnih unutrašnjih impulsa. Pri čemu je Egipat drugačiji slučaj od Sirije. Zbog, ajde kažemo, Sirija imala je drugačiji geopolitički položaj tokom hladnog rata. Sirija je bila geopolitički neodređena, neutralna zemlja koja nije bila tačno ni pod uticajem Sjedinjenih Američkih Država u celini, niti je bila tačno pod uticajem Sovjetskog Saveza. U nekom smislu postoje analogije između Sirije i Jugoslavije, ajde tako kažem, bar onako po mojem mišljenju, kada se jedna neodređena geopolitička celina poput Jugoslavije, koja je bila nesvrstana, ili poput Sirije, gde su se
socijalistička također
sudarali, onda u toj, iz te neodređenosti može lako da se generiše sukob. Egipat je drugi slučaj. Egipat je jasno na strani Sjedinjenih Američkih Država od potpisivanja Camp Davidskog sporazuma 1980. godine. Znači, od tada Egipat pripada i formalno zapadnom bloku, ako bismo to tako mogli da kažemo, čak i pre toga i prekinuo diplomatske odnose sa Sovjetskim savezom. U svakom slučaju, tim ne manje bila je snažna tendencija koja je sve što se događalo u Egiptu pripisivala spoljnom delovanju, pa moram da kažem u značajnoj ili najznačajnijoj meri našem delovanju, znači delovanju organizacija koje su tada bile poznate, a poticale su iz naših krajeva.
Ja samo da dopunim ovo, upravo na početku te takozvane unutrašnje revolucije u Siriji, odmah su se pojavili oni znakovi pesnica sa otporom, koja je bila karakterističan znak kod nas, što je bio dovoljan signal da se radi o direktnom uplitanju nekih snaga iz našeg područja upravo u tim previranjima u Siriji.
Kažu da su to patentirane pa izvezene revolucije. Ali dobro, ajde da ostavimo sada. To upravo
ali samo da kažem, to ono malo čas kad smo rekli, uticaj društvenih mreža, uticaj tog povezivanja i komuniciranja ne samo mladih, ali uglavnom mladog sveta. Moramo da znamo, kad pričamo o mladom svetu, da je u arapskom svetu, recimo u Egiptu, 60 i skoro 70% stanovništva je mlađe od 23 godine. Znači, godišnje se rađa 2,5 miliona dece. Znači, svake godine. Svake četiri godine imate 10 miliona novorođene dece. Dobro, nisu svi oni akteri, nisu svi oni subjekti političkih događaja, ali pristižu generacije. I njihova komunikacija je elementarna, osnovna komunikacija u to vreme bio je Facebook. Pa čak i Vrhovni savet oružanih snaga egipatski svoje naređenja i direktive izdavao je preko Facebooka. kao predsjednik države, kao kolektivni šef, šef države. Tako da je to isto igralo vrlo značajnu ulogu u koheziji i povezivanju i stvaranju atmosfere u celoj zemlji. Nije lako kad Egipat je jedna ogromna velika zemlja, velika teritorija, u suštini nije lako premostiti tu razdaljinu. Možete da letite avionom 800 km ili možete da idete vozom skoro 24 sata. Ali preko društvenih mreža vi ste u stanju da generišete jedno raspoloženje koje je manje više slično ili svuda isto.
Da, upravo evo gospodin Bisenić mi daje ideju podsjećanjem na to koliko je mlado stanovništvo tog dela sveta. Zvaničnici Svetske banke i MMF-a upozoravaju naravno na veliko siromaštvo u tim zemljama i kažu da će u narednih 5 godina 27 miliona mladih pristići na arapsko tržište rada, koje to naravno neće moći da apsorbuje, i oni strahuju zapravo od nekog novog arapskog proleća. Kako vama to zvuči?
Mislim da je logično pretpostaviti da to proleće nije završeno. Čak i u ovom momentu kad bi došlo do obustave svih sukoba u Siriji i kad bi se nekakav mir uspostavio, taj nukleus nemira koji je počeo od, neko kaže od Maroka, ali uzimamo u obzir Tunis kao početak tih unutrašnjeg buna, je ipak samo početak koji ne mora da bude uvek pretvoren u neke oružane konflikte i sukobe, ali ipak to značajan moment u jednom dubljem preobražaju arapskih zemalja na tom prostoru, od Maroka do Irana, tako, iako Iran ne smatramo arapskom zemljom, ali je također jedna zemlja zahvaćena tim promjenama koje se dešavaju na tom prostoru. Tako da je to teško pretpostaviti kako će se dalje stvari razvijati, da li, kojim tempom. Uglavnom, taj proces nije završen u svakom slučaju.
Da, šta vi mislite o tome i ovim podacima koji su stvarno ovako zastrašujući, ako 27 miliona mladih pristiže na tržište rada, kako će to razvijati?
To je realnost arapskog sveta i svih arapskih država, doduše malo različita od zalivskih zemalja gde su zemlje bogate i gde imaju naftu, gas i ostale prirodne blagodeti koje im omogućavaju da lagodno žive i da uvoze radnu snagu. U mnogim od tih zemalja stranci su, u nekim od njih stranci su većina stanovništva, recimo poput Katara, ali Katar je jako, jako bogata zemlja. Pritisak stanovništva, pritisak mladog stanovništva na tržište rada čini političke strukture prosto ih stavlja pred jedan gotovo nemoguć u situaciju bez izlaza, zbog toga što oni ne mogu tako brzo da stvore resurse koje će da zadovolje sve ono što su potrebe tog mladog sveta. Recimo, sam Egipat ima u ovom trenutku 20 miliona studenata.
Da.
Ima 1.700.000 nastavnika i profesora. Kako god okrenete, ne postoji jedna optimalna situacija u kojoj će svi oni moći da budu zadovoljeni na ovaj ili na onaj način, znači da počnu svoj život dalje, da multiplikuju i svoj status radni i bilo koji drugi. Znači to je jedna stvar koja će svakako pratiti taj region narednih, u tom socijalnom smislu sigurno narednih decenija.
Da.
Mislim da je u ovom kontekstu malo izlazi iz tog okvira slučaj Libije. Libija koja je također bila bogata i ostala bogata zemlja, resursima i tako dalje, koja je imala apsolutni socijalni mir pre svrgavanja Kadafija, da su ljudi praktično živjeli vrlo dobro i lagodno i bez mnogo rada, ali ipak se i dogodila ta takozvana unutrašnja revolucija i prevrat. I u takvim okolnostima.
Ali se u ovom trenutku uopšte zna ko je vlast? Ko drži vlast u Libiji? Koliko
ja znam, to je podeljeno. Za sada je podeljeno praktično. Libija je podeljena i u dva dela, tako da imate te legalne vlasti koje su priznate međunarodno i one koje imaju svoju teritoriju i vrše vlast na tom teritorijom.
Uh-huh. Prema vašim uvidima,
Libija je čudan slučaj. To su, kažem, ako dodamo još tu grupaciju u regionu Zintan, to su tri grupacije koje je podeljeno onako na neke istorijske teritorije koje je imala Libija. Ovo je svakako Libija i Sirija kao i Jemen, gde postoje ratni sukobi.
Jemen je također podeljena zemlja zapravo sad.
Da. Gde postoje ratni sukobi, jeste jedan krajnji slučaj i krajnja posledica razvoja arapskog sveta i arapskog proleća, ali mora se reći da su i u Siriji i u Libiji uticaj spolja bili, čini mi se, presudni nego unutrašnje tendencije za promenama.
Da, o Siriji se naravno najviše i priča i komentariše. Rat besni tu već 6-7 godina, podaci o broju žrtava se jako razlikuju, neki izvori čak spominju pola miliona izgubljenih života. Asad kaže da su to prenaduvani brojevi, međutim u svakom slučaju kraj se ne nazire. Mnogi kažu da će kraj ipak biti podela Sirije.
Moguće je da i dođe do te podele koja nije isključena već od samog početka sirijske unutrašnje krize. A što se tiče trajanja, to je već 8. godina praktično, očigledno se radi o jednoj pogrešnoj proceni, pa i spoljni protagonista takvih događanja na prostoru Bliskog istoka, da se nešto može brzo promeniti kao što se to dogodilo u Tunisu, u Libiji pa i u Egiptu, te takozvane revolucije su brzo završene. Međutim, nekako se ispustilo iz vida jedna potpuno drugačija unutrašnja politička struktura Sirije, koja je praktično doprinala do tome da se Bašar al-Asad i danas održava na vlasti, naravno u kasnijem periodu uz direktniju pomoć Rusije i Irana.
A šta su te ključne razlike?
Radi se u stvari o jednom potpuno drugom sistemu unutrašnje bezbednosti. Naprimjer, Sirija je do početka tih sukoba imala ukupan broj pripadnika unutrašnje bezbednosti od 500.000 ljudi, razvrstanih u razne milicije, obaveštene službe i tako dalje, što je bila garancija očuvanja režima, praktično da on ne bude tek tako napadnut i svrgnut. Naravno i uz jednu moćnu vojsku koja je bila relativno dobro i opremljena i po mom mišljenju tu je odigrala ulogu i jedna tradicija koja traje nekoliko decenija od formiranja BAS partije, socijalističke BAS partije, koja je praktično u sirijskom društvu na neki način, ako se on gleda izolovan u odnosu na druge arapske zemlje, stvorila jedan drugi odnos i sistem unutrašnjeg života koji je imao i neke elemente o čemu smo već nešto govorili sada i većeg stepena demokratije i tako dalje. Dakle, uprkos svim pokušajima spolja pa i drugih nekih elemenata unutar Sirije da pokažu da je režim Asada diktatorski, da je praktično nešto što treba ukloniti u svakom pogledu ili silom ili milom, ipak imate situaciju da on ima i danas najveću podršku stanovništva. 2013. godine održani su izbori na kojima on imao 80% glasova. Ovog momenta njihov parlament koji broji 250 članova, 200 su iz BAS partije. Dakle, mislim da i na zapadu bilo pogrešnih procena u pogledu brzine promjena u Siriji kako su se dogodile u ovim drugim arapskim zemljama.
A zašto je baš Sirija poprište interesa i interesovanja svih moćnih sila? Dakle, i Rusije, i Amerike, i Irana, i Saudijske Arabije, i Turske. Svi imaju interes u Siriji.
Pa, ja mislim da bolje vi koji ste bili u Siriji. Ja to ipak
ipak tu ima možda nekoliko elemenata. Rusko prisustvo i uticaj u Siriji je dosta davno uspostavljeno, tako da on nije bez značaja, apsolutno. Rusija je jedinu vojnu istorenu bazu koju ima, to je Sirija. U Tartusu i još u nekim tamo mestima gdje ima sad aerodrom i tako dalje. Naravno da je zapadu to bio trn u oku. Jednostavno, zemlja koja ne može biti uklopljena u zapadni način geopolitičke podele ili ustrojstva na Bliskom istoku koji bi bio u njegovom interesu. Sirija prosto ostala na toj nekoj tromeđi i naravno bilo je potrebno učiniti sve da i ona bude prilagođena tim takozvanim zapadnim interesima, ali to se nije dogodilo.
Znači, geopolitički interesi su zapravo to i nadmetanje u tom regionu, koliko su resursi važan faktor?
Pa, resursi u samoj Siriji možda nisu toliko bitni, iako što se tiče nafte ima tu dosta neotkrivenih nalazišta i tako dalje. Ima jedna teorija, ako je možemo tako nazvati, da je Sirija praktično došla u sukob sa zapadom momentom kada je odbila sprovođenje gasovoda od Katara preko njene teritorije za zapadnu Europu. Taj gasovod bi trebalo da bude alternativa ruskom gasu koji se isporučuje zapadnoj Europi. Asad je odbio da da svoju teritoriju za transport toga gasa i ima takvih teorija da je to jedan od bitnih razloga takozvanog dela spoljne intervencije u Siriji.
Ajde malo da se vratimo na Egipat. Dakle, rekli smo ovaj prvi period vladavine proislamske obeležene stranke i lidera. Vojska, dakle, ponovo uzima kontrolu posle toga. General Sisi zapravo sprovodi vlast na vrlo sličan način kao Mubarak koji je svrgnut u arapskom proleću. Kako se to dogodilo i šta to govori o samom Egiptu?
Prvo, muslimanska braća koja su imala većinu i poluge u društvu nakon prvih i parlamentarnih, a zatim i predsjedničkih izbora, gde je tada novo izabrani predsjednik Mohamed Morsi tesnom većinom pobedio Ahmeda Šafika, generala i ranijeg predsjednika Mubarakove vlade. Od tog trenutka oni nastoje da uspostave kontrolu praktično nad egipatskim društvom. Međutim, u mnogim aspektima oni to ne čine ni na spretan, ni na neki, ajde kažem, mekan način koji bi izbjegao unutrašnje konfrontacije. Egipat, zahvaljujući svojoj istoriji, ima snažne sekularne tendencije koje potiču ne samo od te neke socijalističke faze Gamal Abdel Nasera, nego još više iz te neke liberalne, monarhističke elite, ajde tako kažemo, koja se razvijela po uzoru na zapadnoevropske zemlje. Nametanje onog oblika političkog islama koje su želele nove vlasti prosto je sukob dve različite nespojive filozofije života, dva načina života koji nisu spojivi. Znači, ili ćete kao, ajde kažemo da je jedan banalan zahtev oko koga su se vodile mnoge polemike, znači kao žena, ili ćete pokriti celu ruku, znači da se ništa ne vidi, ili ćete nositi slobodno. Znači, ne postoji srednje rešenje između toga, ne postoji bilo kakvo pomirenje između toga. I onda su se stvari sve više zaoštravale, pa i na tom planu koji je poprimao tu vrstu pritiska na neki prihvaćeni ili uobičajeni stil života. Time se stvaralo nezadovoljstvo kod naroda koji je imao velika očekivanja od novih vlasti. Imao je očekivanja i u ispunjenju zahteva za boljim životom, bržem rešavanju određenih pitanja, većem poštovanju svakog od tih pojedinaca. Na kraju vrlo brzo se to nije se dogodilo i to se nije ispunilo. Na drugoj strani došlo je do unutrašnjih konfrontacija u samim institucijama, tako da su se muslimanska braća vrlo brzo konfrontirala sa vojskom, što je naravno pokazalo se bio rizičan potez zbog toga što je Egipat pod snažnim uticajem tog sekularnog načina života koju vodi sama vojska i oficirskog kadra. U nekoliko navrata tadašnji egipatski predsjednik je davao izjave koje su bile politički neprihvatljive ili neodgovorne. Recimo na nekom zasedanju govorio je o tome kako bi egipatska avijacija mogla da bombarduje Etiopiju zbog izgradnje brane, a onda je to odjednom objavljeno u novinama. Vojska nije htjela uopšte rado da se suoči s tim. Nekoliko nedelja pre pada i pre svrgavanja predsjednika Morsija, on je proglasio džihad u Siriji i bio je na ivici da Egipat također pošalje svoju vojsku među pobunjeničke snage u Siriji, što egipatskom vojnom establishmentu nije padalo na pamet. Znači oni ne žele nikakvu vrstu takve avanture i mislim da je to bila stvar koja je definitivno preokrenula raspoloženje egipatskih generala i egipatskog vojnog vrha, zajedno sa rastućim neraspoloženjem tog mladog sveta. Znači tu egipatsku kako da nazovemo revoluciju nisu pokrenuli oni koji su bili pristalice političkog islama. To su pokrenuli oni koji su sebe smatrali liberalnim, mladi zapravo, koji su sebe smatrali pripadnicima liberalnih grupa. I u tom smislu oni su vrlo brzo postali nezadovoljni onim što čine muslimanska braća i njihove političke stranke i vrlo brzo su se okrenuli protiv njih. U tom fermentisanju nezadovoljstva imali su razumevanje svih drugih faktora i kada je 30. juna 2013. U tim velikim novim demonstracijama muslimansko vojstvo bilo konfrontirano sa izborom, znači ili će dozvoliti referendum o tome šta će se dalje desiti sa njima ili će morati da odstupe. Oni nisu prihvatili referendum, što bi bilo jedno svakako mudrije rešenje, i nakon toga vojska je, današnji predsjednik Sisi koji je tada bio ministar odbrane, u prvom talasu uklonilo te prve, ajde da kažemo, ešalone muslimanske braće i one koji su bili na državnim funkcijama, a u drugom talasu nešto kasnije u avgustu te iste godine u jednoj oružanoj konfrontaciji sve one koji su na ulici iskazivali svoje nezadovoljstvo.
Da. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama. Gosti emisije U središtu pažnje, ambasador Jovan Vujasinović, Dragan Bisanić.
Eko.
Poznata dvorana postaje mesto novih susreta, kulture i zabave u centru grada. Multiplex bioskop, koncerti, predstave, izložbe, festivali, VR zona, kafe i jazz bar. Legendarno mesto, nova iskustva. Kombank dvorana, novi puls grada. Veliko otvaranje 27. aprila.
Najlepših narodnih pesama.
Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandcafe.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u Metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Cafe.
Una Saga Serbika vam predstavlja
premijera novog muzičko-scenskog igračkog spektakla Igra Bogova.
Sava Centar, 5. maj u 8 uveče. Karte u prodaji na biletarnici Centra Sava i prodajnim mestima eventima.
Una Saga Serbika.
Prva regionalna dodela muzičkih video nagrada MTS Vision. Četvrtak, 3. maj u 20 časova u Combank dvorani. Nominacije za najbolji spot, režiju, kameru, koreografiju. U kategoriji rock, pop, hip hop, R&B, alternativni world, etno, electro spot. Četvrtak, 3. maj u 20 časova u Combank dvorani. MTS Vision.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnik Bratislav R. Milanović govori o tome zašto voli delo Šum vremena Osipa Mandelštama. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 4. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 10,5 minuta do 18 časova, gosti emisije, ambasadori Dragan Bisenić i Jovan Vujasinović. Razgovaramo o arapskom proleću, o Bliskom istoku, a granice Bliskog istoka, kažu da su crtane pre 100, ili tačnije 102 godine u jeku Prvog svetskog rata, to je bio onaj čuveni Sykes-Picot sporazum o granicama, pa evo 100 godina kasnije to neke stvari tu nisu rešene i danas pričamo i o podelama i o granicama i tu je neizostavno kurdsko pitanje. Dakle, narod koji kažu da je otprilike 30 miliona ljudi živi u četiri države. Kako će to biti rešeno?
To je teško pretpostaviti da može biti rešeno u ovoj fazi, budući da se radi o jednoj kompaktnoj grupaciji na četvoromeđi Irana, Iraka, Sirije i Turske. Ima ih oko 35 miliona, to je tačno. Međutim, oni naravno nisu u situaciji da kao pripadnici jednog naroda zajednički deluju u ostvarivanju svog cilja iz razumljivih razloga. Što se Sirije tiče, njih ima oko 2,5 miliona i oni su nalaze se na severnom delu uz granicu sa Turskom. Tu je interesantno pomenuti i ulogu Turske u celoj toj fazi previranja što se tiče Sirije konkretno. Po meni ona je bila prosto zatečena razvojem događaja koji su počeli početkom 2011. godine, pogotovo kad se imaju u vidu odnosi sa Sirijom koji su upravo malo ranije od tog perioda, dakle pre izbijanja unutrašnjih nemira, ušli u jednu čudnu fazu, čudnu po mom mišljenju, jednog naglog otopljavanja praktično. Te dve zemlje nisu bile u nekoj naročito dobrim odnosima decenijama, ali je Bašar al-Asad i Erdogan uspeli su čak i da sklope neke sporazume, između ostalog da ukidaju potpuno carine između dve zemlje.
Što sve danas izgleda nezamislivo.
Da, apsolutno nezamislivo. Zašto se Turska opredelila za podršku unutrašnjim snagama koje su tražile svrgavanje Bašara al-Asada, to je verovatno za jednu drugu analizu, ali je na neki način i razumljiva. Budući da Turska ima jednu pretenziju koja je na neki način definisana njihovim neosmanskim pristupom i težnjom da Turska povrati svoj uticaj na celom tom prostoru, ne samo na tom prostoru, nego i dalje prema severu, uključujući i neke naše delove. Dakle, taj ideolog Davutoglu, tog neoosmanizma, pošao je od jednog principa, to je da Turska u toj fazi postepenog širenja svog uticaja stvori nultu situaciju u problemima sa susedima. Mm-hmm. Nulta situacija, znači, treba sve probleme koji su bili na stolu između Turske i susednih zemalja, uključujući Siriju, dovesti na nulti nivo, tako da nema tih problema i to je rezultiralo verovatno i normalizacijom odnosa sa Sirijom.
Uh-huh. Da popričamo i o problemu terorizma. Kako će se tu stvari razvijati i kako će ove zemlje o kojima pričamo rešavati problem u ovoj fazi? Islamska država je poražena u Iraku, pa zatim u Siriji, Al-Kaida takođe usitnjena, ali se zna da frakcije ćelije postoje svuda po ovim zemljama. Kako se one bore sa tim? Evo konkretno Egipat recimo.
Pa, ja bih rekao da Islamska država nije zapravo samo, kažemo, ne bismo mogli to da svedemo isključivo na pitanje terorizma, zbog toga što se to pojavljuje u nekoliko formi koje možda neće imati sve identičnu važnost i identičnu snagu u budućem periodu, ali svakako će ostati bar u ideološkom smislu važne, isto kao i Al-Kaida i naravno rasprave o pristupu između jedne i druge grupacije na koji način treba ići ka, može se reći, identičnim ciljevima, to je neko ostvarenje kalifata, odnosno jednog islamskog uređenja kojim oni teže. Što se Egipta tiče, sadašnje egipatske vlasti imaju jedan istorijski i prilično jasan koncept. Oni tvrde da sve terorističke grupe, manje više, svoje poreklo vode ili baštine iz muslimanske braće. Ne samo kada je reč o ideologiji, nego i kada je reč o direktnim organizacionim povezanostima. Pre svega reč je o onome što su, ajde kažemo, snage političkog islama i mudžahedinski borci značili u sukobu u Afganistanu i pri tome naravno bili podržani od zapadnih zemalja. U tom smislu tu i na to vreme iz kraja 70. godina počinje jedna vrsta evolucije političkog, to jest islamskog radikalizma, fundamentalizma i terorizma. Ono što je svakako vrlo važno i apsolutno i za nas važno jeste širenje i hvatanje korena te vrste ideologije u islamskim zajednicama koje postoje u Evropi i na zapadnim zemljama. Ne možemo da kažemo da li će to biti doista ugušeno u toj meri da to više ne bude remetilački faktor razvoju, pa da kažemo, Evropske unije, ili će se to ponovo pojaviti u nekoj možda još oštrijoj formi.
Da, šta vi mislite, da li će eto te zemlje imati odgovor na radikalni islam?
Možda treba imati u vidu tu ideološku osnovu i političku filozofiju na kojoj se terorističke akcije planiraju izvode. Praktično iz ovoga što je kolega Bisanić rekao, radi se o jednom radikalnom islamu čija ideologija se zasniva na širenju religije u nekoliko pravaca. Ukoliko to ne može mirnim putem, dakle mirnim sredstvima, onda su prema Koranu dozvoljena sva druga sredstva i nasilna, uključujući i oružanu borbu. S obzirom na tendencije koje se sada javljaju uopšte u tim arapskim zemljama, ne samo koje proizilaze iz aktivnosti delovanja muslimanske braće, nego i drugih nekih, još radikalnijih, ja bih rekao, radikalnih islamskih grupacija, kao što je ova Islamska država praktično. Mm-hmm. Imate tog Abu Bakra al-Bagdadija, koji je sebe proglasio osim kalifom, priznajući naravno da očekuje i on sam povratak 12. kalife Magde i tako dalje, i polazeći od toga da upravo ta vrsta ideologije koja sada važi za islamsku državu, tu ne možemo očekivati neki mirni razvoj, to može biti samo u nekim periodima da se oni pritaje i da nemaju te aktivnosti koje su imale u nekim drugim razdobljima. Tako da po mom mišljenju islamski terorizam postaknut iz onog najradikalnijeg krila i dalje će ostati jedan ozbiljan problem za ostatak sveta.
Ja bih samo da dodam, znači da danas naravno ima, služeći se primjerom Egipta, gde vlasti i predsjednik države čine snažne pritiske na ulemu islamsku da pribegne tom takozvanom umerenom islamu, to jest tumačenju umerenog islama, i da ga promoviše kako kroz propovedi, tako i kroz literaturu, tako i kroz knjige. Tako da vi više ne možete da pričate na propovedima petkom onako što vam sve padne na pamet.
Znači, što sigurno jeste jedan ključ, jedan način kako zapravo treba
kurikula koja to određuje, da. A takav trend počinje sada i u Saudijskoj Arabiji. Zapravo gde Mohamed bin Salman traži povratak, znači traži praktično odricanje od vahabizma kako nam je poznato do sada i povratak umerenom islamu. Koliko će on u tome da uspe i da li će da uspe, morat ćemo da sačekamo neko vreme.
To bi mogla da bude tema za neku drugu emisiju. Evo, dođu smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Ja vam se zahvaljujem što ste bili naši gosti. Ambasador Dragan Bisenić, doskorašnji ambasador u Egiptu, Jovan Vujasinović, ambasador u Siriji. U ime posla prijatno veče uz naš program želim vam Ivana Pribićević.